Обеденный перапынак падчас візіта ў італьянскую Калабрыю папа Франішак правёў у кампаніі бедных, аб якіх клапоціцца мясцовы карытас і маладых людзей, якія праходзяць лячэнне ад наркатычнай залежнасці. Супольны абед прайшоў у духоўнай семінарыі ў Касана Алаёніо. Пасля яго пантыфік накіраваўся ў мясцовы дом састарэлых, дзе правёў каля 30 хвілін. Перад тым, як пакінуць Касана і адправіцца ў мястэчка Сібары, папа зрабіў незапланаваны візіт у парафію святога Юзафа, каля якой 3 сакавіка быў забіты італьянскі святар, айцец Ладзара Лангабардзі.